Nu jau vairākas dienas Kazahstānu ir pārņēmušas nepieredzēti plašas protesta akcijas. Daudzviet tās izvērtušās ļoti vardarbīgas un asiņainas, citviet tie ir tikai mierīgi mītiņi, kuri arī daudzviet jau sāk izklīst. Šodien ar uzrunu televīzijā klajā nāca Kazahstānas prezidents Kasim Žomars Tokājevs. Viņš paziņojas, ka tiesību sargājošā iestāžu darbiniekiem un armijai nemieru apslāpēšanai ir dots pilnvaras bez brīdinājuma izmantot letālus ieročus. Pēc Tokājeva vārdiem Almatī pilsētai, kas nemieros ciet visvairāk, esot uzbrukoši aptuveni 20 tūkstoši bandītu, taču ar teroristiem varas iestādes pārunās neiesaistīsies.
Teroristi papriežņumu nanosiet uz šerp.
Teroristi joprojām nodara kaitējumu valsts un privātiem īpašumiem un izmanto ieročus pret mierīgajiem iedzīvotājiem. Es esmu izdevis pavēli tiesību sargājošajām iestādēm un armijai bez brīdinājuma atklāt uguni tiešā trāpījumā. Ārvalstīs izskan aicinājumi pusēm iesaistīties sarunās par mierīgu problēmu atrisinājumu. Kādas muļķības? Kādas var būt sarunas ar noziedzniekiem, ar slepkavām? Mēs saskārāmies ar bruņotiem un sagatavotiem bandītiem, gan vietējiem, gan ārzemju. Tieši ar bandītiem un teroristiem. Tāpēc viņi ir jālikvidē, un tas tiks izdarīts tuvākajā laikā. Tiesību sargājušās iestādes ir morāli un tehniski gatavas šo uzdevumu izpildīt.
Šeit jāpiebilst, ka neilgi pirms plānotās uzrunas gan Almatī, gan galvaspilsētā Nursultanā televīzijas pārraides tika pārtraucts, un šajās pilsētās ļoti iespējams daudz iedzīvotāju prezidenta uzrunu tā arī nedzirdēja. Kā jau tika ziņots iepriekš, vakarā pēc Kazahstānas prezidenta uzaicinājuma valstī ieradās kolektīvās drošības līguma organizācijas mieru uzturētāji gan no Krievijas, gan Baltkrievijas. Ceļā pašlaik ir arī armēņu, taģiku un kirgīzu vienības. Šorīt kļuva zināms, ka mieru uzturēšanas spēkus vadīs Krievijas gaisa desanta spēku komandieris pulkuša ģenerālis Andrejs Serģukovs, kura vadītajām vienībām ir nopietna reāls kardarbības pieredze. Organizācijas vadība gan apgalvo, ka aptuveni 2500 mieru uzturētāju uzdevums nav apspiest protestus un pēc protestu beigām visi spēki no Kazahstānas tiks izvesti. Uz to, raksturojot situāciju valstī, norādījis arī Kazahstānas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Daurens Abājevs.
Soldāti UDKB neučastūt v bojivīgu dīstvijāk, nezaņemājotas likvidāciju bojivīkov.
Kolektīvās drošības līguma organizācijas karavīri nepiedalās kaujas darbībās un nenodarbojas ar kaujinieku likvidāciju. Nevajag jaukt miera uzturēšanas misiju ar operatīvās reaģēšanas kolektīvo spēku ievešanu. Pilsētas attīrīšanas militāro operāciju veica vairākas policijas un aizsardzības ministrijas specvienības. Miera uzturēšanas spēki nodarbojas ar piesekšanas un apsardzes funkcijām.
Kā liecina Kazahstānas varas iestāžu sniegtā informācija, vakar operācijas laikā visas administratīvās ēkas Almatī esot atbrīvotas no teroristiem, daudzi kaujinieki ir aizturēti un likvidēti. Tiek pārbaudīta viņa iespējamā saistība ar dažādām ekstrēmistu organizācijām, taču šorīt atkal saņemt ziņas, ka apšaudes Almatī ielās joprojām turpinās, un turpinās arī atlikušo bandītu meklēšanu. Tāpat arvien tiek saņemt ziņas par pieaugošo ievainoto un bojā gājušo skaitu, kas mērāms jau vairākos desmitos. Uģis Lībietis, Latvijas radio.